В ефірі Радіо Свобода. У працькій студії Віталь Циганков
і Сергій Шупа.
День добрий. Сьогодні середа, 25 сакавіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні день волі. І в самому початку нашого ефіру ми віншуємо наших слухачів з 91-ї годовини об'єшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні в нашому ефірі ми поговоримо про те, як буде означатися День волі в Білорусі і за межой, довідаємося, наскільки зменшився заробок білорусів за останній місяць, ви почуєте огляд преси, передачі «Барду свободи» та інше. І гость ефіру сьогодні – намісник старшині БНФ, сустаршиня комітету у підрихтовці акції 25 сакавіка Віктор Івашкевич. Але спочатку Сергій Шупа познайомить вас з головними подіями дня у світі.
Вокруг світу за 100 секунд.
Росія відмінила міжурадові перемови з Україною, яка сподівається на отримання від Москви 5 мільярдів доларів позики для стабілізації економіки. Російський президент Дмитрий Медведєв зв'язав гэты крок со спробами України модернізувати свою газову інфраструктуру з допомогою Європи. Медведєв заявив, що погодненне України і Євразв'язу, заключене у понеділок у Брюсселі, викликає шерах питанняў і що ніводзін з баков не параюся з Росією на конт своїх планов. Міністерство внутрішніх справ Грузії розповсюдило відеоматеріали, які свідчать, як твердиться, про підрихтовку Україні 9 красавіка державного перевороту. У змові підозрюють з двох затриманих сябров опозиційного руху за врятування Грузії. Опозиція лічить діяння уладу провокацією. Президент Турції Абдулла Гюль провів перемови з курдськими лідерами у Іраку. У авторок у Багдаді він зустрівся з прем'єром курдського автономного регіону Нечерваном Барзані. Гюль закликав Барзані зайняти ясну позицію супроть курдських повстанців, які вживають Ірак як базу нападів на Турцію. Гюль – перший керівник Турції, який навідав Ірак за останні 33 роки. Президент Молдови Володимир Воронін відмовився від призначеної на сьогодні зустрічі з лідером Придністров'я Ігорем Смірновим. У авторок улади Придністров'я заборонили уїзд на територію самообвіщеної республіки амбасадорам США і Чехії у Кишиневі, а так само спецпредставнику Євразв'язу у Молдові. Держдепартамент США повідомив, що дві американські журналістки, затриманые недавно у Північної Кореї, подозрюються у шпіонажі. У Лондоні 13 годов з фальшивими документами живе былий керівник Албанської служби безпеки комуністичних часов. Його розшукують Інтерпол і улади Албанії поводля обвинувачення в вживанні катаванняў і викраданні людей.
З міжнародної інформації вас познайомив Сергій Шупа. А зараз більш подробязно про що буде гутарка у сьогоднішній програмі. Як можна оцінити підрихтовку до масової акції 25 сакавіка? Чому протягується падіння заробку, особливо у сільській господарці і для молодшого медичного персоналу? Для чого білоруський урад створює міжведомственну групу експертів? Розпочата кримінальна справа супроть директора МАЗ-центру, і він нібито скрав більше за 600 тисяч доларів. Католицький костіл переклав на білоруську мову документи другого Ватиканського собору. Ви почуєте так само міркування громадського редактора, огляд незалежної преси, передачу «Барди свободи» та інше. У Мінську 7 годин у 4 хвилини і зараз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається облачне зі снігом надвор'я. Уночі і раніцей в північно-усходніх районах моцний сніг. На особних участках дорог гололедиця. Температура повітря вночі була до мінус 6. У день у Бересті 1-3 градуси тепла, у Гомелі 2-4 вище за 0, у Вітівську, Могильові, Городні і Мінську 0 плюс 2. Ну і я знову нагадаю, що сьогодні день волі, сьогодні 91-я годовина об'єшення незалежності Білоруської Народної Республіки. У гэтай сувязі да беларускага народу звернулася старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожний народ святкує радосно і урочисто. З глибині серця жадаю, каб і для усіх нас, як на батьківщині гедакі поза її межами, гетий день стався нагодою виявити свою любов до батьківщини. Одночасно прошу кожного з вас задуматися над питанням, куди веде нашу країну політика сьогоднішнього режиму у Білорусі. Живе білоруський народ у умовах неволі, контрактна система, заборона дітям з Чорнобильської зони користатися допомогою доброзичливих людей цивілізованого світу, терор у формі підслуховування телерозмовів, відбитків пальців, несанкціонованих піратрусів, конфіскацій, затриманням, фотографування людей на громадських мероприємствах. Новопридуманное зняволення у войску непослухняної молоді після її включення со школов і університетів, обмежовані доступу до правдивої інформації. Білорусь сталася подобною до африканської Зимбабве під диктатурою Мугаби. Засталося тільки провести референдум об пожитчовій президентурі і переємності влади по призначенню без голосування. Європа старається помогти Білорусі, але тільки сам народ Білорусі може стримати розгул диктатури і самоволі. Тільки ви, дорогі суродичі, можете показати один одному і цілому світу, що ви відчуваєте здекня людського режиму, прагнете спокійнішого, лепшого життя. Рада БНР із свого боку робить усе махчимеє, каб вонкавий демократичний світ ведав правду про становище у Білорусі і сприяв справі одновлення у йой демократичного ладу і громадянських свободов. Рада БНР працює на тоє, каб непослабно тривали наші адраженські намагання, каб жила і розвивалася білорусьчина, каб гарела святильня акту 25 сяковіка 1918 году. Ведаймо, що за рука будучині у пам'ятанні минувщини. Допоможи нам, Боже, живе Білорусь!
Вислухали зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли до білоруського народу з нагоди Дня Волі 91-х угодків Незалежності Білоруської Народної Республіки.
Тільки 25 сакавіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла.
Тільки в серці тривожних почую за країну родимую жаль.
Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 сакавіка. Лепшие твори удельников легендарного конкурсу «Свободы» из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Ну и я зауважу, что сегодня у вечера «Белорусская свобода» рыхтуя живый эфир у весь день от 6 до 11 годины вечера. Заставайтесь со «Свободой». Ну а зараз больше подробязно про то, як ідзе падрыхтоўка да святкавання Дня Волі. Сёння а 6 вечара каля будынку Акадэміі Навук збіруцца ўдзельнікі масавай акцыі. Як шла падрыхтоўка да яе? Што кажуць палітолагі пра арганізацыю Дня Волі? Пра гэта ў матэрыяле Уладзіміра Глода.
Улады настойваюць, каб удзельнікі шэсця ішлі на плошчу Бангалор. Але старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, адзін з заяўнікаў акцыі 24 сакавіка, падаў у гарвыканкам заяву. Ён піша, што прайсці да плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава ў прынцыпе немагчыма. Там ідзе рамонт і ўсё раскапана. Тым часам улады папярэджваюць, калі ўдзельнікі святкавання самастойна зменяць маршрут, праваахоўныя органы скарыстаюць сілу. Начальнік менскай міліцыі Леонід Фармагей заявляе:
органы правапарядка не дапусцяць нарушэння закона і пасягаць на безопасных жителей і гасцей Беларусі. На міліцыю возложена абязанасць защищаць права граждан, мир і спакойствія в нашай стране. І мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом і обществом.
Бачна, што сёлета Дзень Волі будзе адзначацца значна больш тепло, чем летость. Политолог Владимир Роуда это подтверждает.
Абсолютно никакого импета не чувствуется. Акции нашей крови теперь утворились в такую рутинную зелу. Оппозиция проводит эти акции для того, как продемонстрировать свою наявность, свою присутность в громадстве. Ось продемонструвати заміжним спонсором, в першу чергу, продемонструвати громадству. І, в принципі, ось це якби підтвердження, що вона існує, що вона живе, не глядячи там на всілякі репресії.
Науковець Роуда каже, так акції не проводяться.
Коли казати про справжні акції з пункту глядження ось політології, то акція повинна бити по болевих кнопках режиму. Акції треба проводити не тоді, коли у нас там свято треба означати. Такі акції так само необхідні, але це друге. А акції, коли є певні проблеми, які хвалюють людей. Тому висовуються лозунги, скажімо, повідні, соціальні, економічні, в першу чергу, потім політичні. Така акція буде, розуміється, насильницька, як нічого справді важне і значить. І плюс від таких акцій буде, звісно, значно більше.
За двоє суток до Дня волі представнича делегація об'єднаних демократичних сил ще знаходилася у Вільні на міжнародній конференції. Сустаршиня політради ЕДС Анатолій Лєвєцька каже, що він інформував парламентарів 8 європейських країн і представників Міністерства заміжних справ Литви про День волі.
Це буде не лишнє, коли до подій, які будуть відбуватися у Мінську, буде притягнута увага на узровні парламентів, національних, міжнародних організацій, а так само виконавчої влади у той же Литві. Чим більше уваги, тим більше гарантій для удільників цього міроприємства.
Володимир Роуда оцінює підрихтовку до сьогоднішньої акції наступним чином.
Ця лінія найменше супротивлення. Позиція вибрала таку лінію і рухається по цій лінії. Один і прорив був, це якраз під час площі, коли люди зібралися, прийшли, коли у парту стояли. Але це був, як це сказати, це була акція хоча й не політичного супротиву, а моральності. А все остатнє, це те, що владам нашим вже давно не призвичайлися до цього, ніяких сюрпризів вони не чекають, ніяких там сподівок не буде. І, звісно ж, для їх такі акції так само корисні.
Це міркування політолога Володимира Роуди. І, як я вже казав, сьогодні гость нашого ефіру – сустрашення Аргкомітету, який займається підрихтовкою святкування Дня волі, Віктор Івашкевич. Віктор зараз з нами на сувязі. Добрий день.
Добрий день.
Віктор, ви послухали міркування Володимира Роуди. Що ви скажете на конт критичних заваг на адрес організаторів акції?
Хочу сказати, що, по-перше, День волі – це свято. І свято тих, хто визнає ідеали незалежності Білорусі. І в даному випадку керівництво фронту виступило ініціатором проведення масових акцій, взявши на себе юридичну відповідальність за подачу заявку в Мінгорвиконкам і за можливість отримати легальний дозвіл для збору. Что тычется фразы, что это все робится для спонсоров, хочу сказать, что акция рыхтуется абсолютно без всякой допомоги каких-нибудь спонсоров. И именно тому акцент в информовании про эту акцию сделаны на незалежные СМИ. У інших формах, как плакаты, некие налепки и інші агитационные материалы, выработать немає возможности. И в данном случае мы... Ти організація партія БНЛ виступає ініціатором і робить певну працю для того, щоб допомогти людям організовано зібратися в одне місце, але кожен демократичний чоловік, кожен чоловік, який визнає ідеали незалежності, повинен сам нічого зробити, щоб проінформувати других людей об цьому дні і щоб прийти на площу і принести неке візуальне оформлення, а не просто без
гривень. Ну, це в ідеалі, так. Ну, у мене доволі конкретне питання. Ось люди, які збираються сьогодні пойти на Академію наук, хотіли б ведати, по яким маршруті пойде акція і наскільки вона буде мирною. Ось, чи є ніяка певність на конт гэтых пытання, хаця б на конт маршруту?
У мяне ёсць прапановы, якія я гучу людзям, якія збяруцца на Акадэмію наук. Менавіта для таго, я не раблю гэта зараз, каб улады, а менавіта ад іх трэба чакаць правакацыю, не зрабілі адпаведныя правакацыі, каб сарваць мирное проведение акции. То, что большинство людей не хочет идти на бакалор, это видовольственно, да и прости, как уже тут звучало, немогчимо туда без погрозы до здоровья жизни людей. Тому мы пропонуем вариант мирного проведения акции, и натурально мы будем робить певные заходы, как улады не устроили провокацию. А то, что улады могут устроить провокацию, про это певную информацию приходится.
Ну, перед кожной акцией оппозиции журналисты и политики начинают вот как раз разговаривать на эту тему. Ці можуть улады применить гвалт? Ваш политический прогноз на сегодняшний день, с уликом всех международных обстоятельств, ці потребна зараз уладе силовый разгон акции 25 соковика?
Я думаю, уладе потребна картинка, что экстремисты отморозки громять город, а улады, значит, баронять спокой жыхароў от гэтых экстремистов. В связи с этим вот есть информация, что подрихтаваны группы провокаторов, якія збіраюцца там пераварочваць машыны і дэманстраваць таким чынам вось гэтых экстремістаў. Мы со свайго боку зробім все, каб люди не поддались на этой провокации, и хай бы сами эти провокаторы со своими начальниками полицейскими разбирались, что какие там машины будут ворочить. Но мы ведем перамовы с всеми молодежными структурами на предмет того, как эту акцию провести дисциплинованно и не поддаться на провокации.
Дякую, Виктор Івашкевич, сустрашення аргкомітету, який займається підрихтовкою святкування Дня Волі, наш сьогоднішній гость ефіру. У Мінську 7 годин і 16 хвилин.
Мой день волі. Як ви відзначили день волі 25 соковіка? Що цей день означає для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знойдете у интернете на сайте свобода.org. Призы, книги, библиотеки свободы.
Вы на хвалях свободы, и я снова передаю слово Сергею Шупе с выпуском белорусской информации.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння 91-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзельнікі святкавання Дня Волі ў Менску збяруцца сёння о 6-й вечара каля будынку Акадэміі Навук. Дагэтуль невядома, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя, бо ўлады запрапанавалі шэсце на плошчу Бангалор, тым часам як заяўнікі акцыі звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху ў заяўцы прасілі дазвол на шэсце па проспекте Незалежности до Кастрычницкой площади. 25 соковіка католический костел святкує одно з найважніших святов – Звестування. Белорусский костел до этой даты промерковал черговую презентацию документов Другого Ватиканского собора в перекладе на белорусскую мову. Імпреза отбылася напередодні у міждіоцезіальній вищей духовній семінарії у Пінську. Правоабаронча організація «Міжнародная амністія» починає кампанію за адміну смяротної кари у Білорусі. Про гэта 24 соковіка на пресовій конференції у Мінську повідомила програмний директор організації по Європі і Центральній Азії Нікола Дакворт. Яна і експерт організації по Білорусі Гедер Макгіл презентували штогодову справоздачу «Міжнародної амністії» об приміненні смяротного покарання у Білорусі. Агнешка Рымашэўская адноўленая ў якасці дырэктара незалежнага тэлеканалу «Белсат». Яе запрасіў на размову дырэктар польскай тэлевізіі Пётр Фарфал і паведаміў пра сваё рашэнне. Напередодні документ пра фінансаванне каналу падпісаў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі.
З беларускай інфармацыяй вас пазнаёміў Сергей Шупа. У Мінску 7 гадзінаў 18 хвілінаў і зараз да эканамічнай тэматыкі. Национальный статистический комитет подлічил средний заработок белорусов за люты. Наличный средний заработок по краине 906 тысяч рублей. Это на 14 тысяч меньше, чем было у студени. С уликом инфляции реальный заработок зменшился на 2,7%. До того ж, далее обмерковывается вариант скорочения заработка у бюджетника. Те отважатся улады и на такий крок. Як долго будет отбываться падение заработков? С протягом темы Инна Студинская.
Падение заробкаў яшчэ відавочней, калі параўноўваць лічбы ў даляравым эквіваленце. У снежні сярэдні заробак па краіне склаў 450 даляраў, у студзені 330, у лютым 320. Самыя высокія заробкі ў лютым былі ў чорнай металургіі – 1 919 000. Меней за ўсіх атрымлівае малодшы медычны персонал, то бок санітаркі – 427 000 і працаўнікі сельскагаспадарчай галіны – 574 000. Андрэй Юрко працуе галоўным спецыялістам у адной з гаспадарак Магілёўшчыны. Што да сярэдняга заробку на сяле, кажа,
принципі, то гэта рэальна, але ж малюнак сам такі по Беларусі, калі браць, он вельмі пярэсты. Ё наогул такія калгасы занедбаныя, разумееце, дзе будзе сярэдні заробак 1250-300 вышэй не будзе. І такіх будзе, па сваякам разі, ў нашым рэгіёне, у Магілёўшчыне, пад палову такіх. А ёсць некаторыя, дзе, канешне, вышэй заробкі і значна адрозніваюцца.
Унітарнае сельгаспадпрыемства «Вялікая Мажэйкава», што на Шчучыншчыне сярэдняя гаспадарка. Даглядчыца Марыя Квач працуе на дзвюх фермах. У дваіх з напарніцай даглядаюць 250 кароў. Зарабіла за мінулы месяц 260 тысяч.
Тут ферма, еще одна ферма. Тут 124 и там 136. В прошлом месяце у всем было 260. А тут кто его знает, как тут что будет. На вышэй было праз 500.
Міністэрства фінансаў зараз працуе над удакладненнем бюджэту на 2009 год. Каб выканаць патрабаванне Александра Лукашэнкі аб дасягненні бездэфіцытнага бюджэту, урад вымушаны быў прапанаваць скарачэнне заробкаў працаўнікоў бюджэтных арганізацый. Нават называлася лічба ў 18%. Ці адважацца ўлады на такі крок? На думку эканаміста Александра Кавалёва, тым, хто прымае рашэнне, трэба вызначыцца, што ёсць недатыкальным у бюджэце.
Мне падаецца, што ўсё ж такі заработкі бюджэтных працаўнікоў не будуць скарачацца. Па-першае, таму што гэта не вельмі вялікія лічбы на фоне ўсяго бюджэту. Па-другое, гэта тыя сацыяльныя рэчы, якія ўлада не будзе дапускаць, таму што гэта выкладчыкі, сказаць так, ідэалагічная апора, гэта медыцынская сфера і гэта сфера сілавая. Разом з дзяржчыноўнікамі. Я так думаю, што не будзе аніякага скарачэння заработных плат у бюджэтнай сферы. Але як доўга можа цягнуцца падзенне заробкаў? Ну, у даляровым эквіваленце яшчэ доўга.
Хутчэй за ўсё зніжэнне заробкаў будзе адбывацца паступова. Будзе мець расцягнутую, прыхаваную форму, а не адбывацца адным махам.
Паведамляла Інна Студзінская. Нагадаю, яшчэ раз галоўную лічбу. Сярэдні заробак у лютым склаў 906 тысяч рублёў. Гэта на 14 тысячаў менш, чым было ў студзені. Тым часам у Беларусі па распараджэнні прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага створаная група экспертаў для вывучэння і аналізу міжнароднага досведу ў пераадоленні фінансавых крызісаў. Яна будзе карэктаваць дзеянні ўраду і рыхтаваць захады эканамічнага і палітычнага характару дзеля прасоўвання беларускіх тавараў на замежныя рынкі. Што вымуціла кіраўніка ўраду на стварэнне такой групы? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Александрам Чубрыкам.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, на пачатку года быў прыняты план лібералізацыі эканомікі, распрацавана нацыянальная праграма развіцця экспарту і гэтак далей. Няўжо гэтыя праграмы не працуюць? Што вымусіла стварыць гэтую групу?
Ведаеце, тут цалкам натуральны крок, таму што зараз Беларусь не адзіная краіна ў свеце, якая сутыкнулася з праблемамі. Шмат якія краіны проста спрабуюць нешта прыдумаць, што з гэтым рабіць. Таму тут цалкам натуральна глядзець, што робіцца ў свеце і паспрабаваць нешта адаптаваць для вырашэння тых праблем, якія адбываюцца ў Беларусі. Гэта даволі лагічны працяг, таму што ўсё. Наприклад, там Академія наук распрацовувала некі там пропанови у пераодоленні наступства кризису. Це просто такий некий черговий крок. Наскільки він досягне мети, досвід, наприклад, боротьби з кризисом у Злучених Штатах чи в європейських економіках, в великій ступені може підійти для Білорусі, тому що ми все ж таки зовсім інша країна. Ми зовсім маленька економіка, яка залежить у великій ступені від російської економіки. І ми доволі все ж таки бідна країна.
Насамрэч програми і плани приймаються урадом, але реально що-небудь робиться в Україні?
Головне питання, на яке, наскільки я розумію, покликано відказати ось гэтая там комісія, яка зараз створюється, це все ж таки експорт білоруських товарів на фондові ринки. І гэта галоўная праблема, якая ўсё ж такі, ну, не ведаецца ніякімі з тых крокаў, якія зараз робіць і рабіў урад, таму што галоўная наша праблема гэта тое, што вонкавыя рынкі скарачаюцца, і на рынкі, якія скарачаюцца, даволі цяжка экспартаваць прадукт, асабліва калі ўзяць да ўвагі, што беларускі рубель, ну, скажам так, пераацэненая валюта у параўнанні з тым станам вонкавага гандлю, які ў нас існуе. Ну, то бок у нас існуе даволі вялікі дэфіцыт, і ў такі дэфіцыт мы трымаем стабільны курс беларускага рублю, ну, даволі адмоўна адбіваецца на нашых экспартэрах. Такім чынам, перад чым пераходзіць да, ну, такіх больш фундаментальных рэчаў, там, на што структуризація економіки, ніяких соціальних програм, треба все ж таки дати експортерам ніякий шанець з конкурентами по видатках у порівнянні з конкурентами з Росії і з інших країн, з якими ми гандлюємо.
Бліц-аналіз «Свобода».
Про створення адмислової міжвідомчої групи наш кореспондент Олесь Дашинський говорив з економістом Олександром Чубриком. У Мінську 7 годин 25 хвилин і, звичайно, у цей час у нашому ефірі передача з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Сьогодні автор протягує розповідати про Сержука Соколова-Воюша.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем голас з-за акіяну. Па тэлефоне з Нью-Йорку з намі гутарыць Сержук Соколаў-Воюш, беларускі бард, які ўжо хутка як гадоў 20 жыве ў Амерыцы. Што ён там робіць? У горадзе, дзе ледзь не кожны дзень тэатральная прэм'ера ці якісь цікавы канцэрт.
У тэатры апошні раз я быў гадоў 15 тому. Я не хожу в кино, я хожу на белорусские мероприятия, которые тут регулярно отбываются, и это основное, куда я хожу.
Некий несоправданный ты американец.
А что, можно подумать, что соправданные американцы просто пешком лезут в театр, да, думаю, нет. А вот на концерты ни на какие я так само не хожу и не бываю. Тут белорусы ладят свои концерты. Вот на этих концертах я бываю. Я и у Беларуси не надто цікавіўся заходней музыкой, ніколі не цікавіўся, ніколі не ведаў, як іншыя мае аднагодкі ведалі і назвы альбомаў, хто ў якім гурце грае. Я ніколі гэтага не ведаў, ніколі гэтым не цікавіўся. Я так як не цікавілі ніколі маркі машынаў, як ніколі я такі чалавек ад гэтага вельмі далёкі.
А ёсць там якія-небудзь месцы, якія нагадваюць Беларусь?
Повторная краина. Я не думаю, что тут нечто нагадывает Беларусь. Тут навод вода иншая. Тут яблоки, черняки не едут. Хиба это яблоки, какие не есть червя. А они тут всякую химию уживают на это, на все. Все химию, все пырскают, все, ну, треба все продать, я разумею. Але я с приемностью, они же не ведают, что я с приемностью купил бы яблоки, какие есть червя. Они думают, что я хочу чистые яблоки. Ось вот им проблема. И все так, за что не возьмись, оно все вот так выглядит. Я сижу у иншим, у неким, может быть, своим придуманным мной свете, я не ведаю. Вот. Я думаю, я контактую с внешним светом, але я вельми чужий. Вельми чужий. Нема про что мне говорить, бо я, саправды, мені не цікавить ті речі, які не цікавить. Если бы не поговорили со мной про историю, про литературу, ну, я мог бы поговорить про историю. И вот им ликую про американскую историю, про американскую литературу. Але выглядит, что так само тут нема. У нас люди избираются на кухне, начинают говорить про политику, тут никто при ней не говорит, ни на кухне, нигде. Ну, нигде на полном, может быть, говорят, але я николи не шучу. Ну, вот это имши свет, имши люди. Это не мои люди, я не их человек. Але моя семья – это мои люди.
В окнах. Ті в агенках, у замку, ті в кватерці, де б не палали наші м'ячі і тягмяні. Запалимо наші свечки, запалимо наші серці, нехай розтопить темру ведущие вогні. Запалимо наші свечки, запалимо наші серці, нехай розтопить темру ведущие в огни. Несчастья на талерцы, недоли у паняльверцы, ты к ним марнуема дарма глухим молчанием дни. Запалим наши свечки, запалим наши сердцы, нехай растопят темру ведущие в огни. Запалим наши свечки, запалим наши сердцы, нехай растопят темру ведущие в огни. Мы стрелися у судонни, з'єдналися у братерцы, смагарная гайчина собрала камени. запалим наши свечки, запалим наши сердца. Нехай растопит темру ведущая в огни. Вышей подымем свечки, за двагой излучим сердце. Где б не палали наши мячи огни.
У ефіры Радіо Свабода у Пражскай студыі Віталь Цыганкоў у Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. І я нагадаю, што сёння серада, 25 сакавіка, дзень волі. І зноў-такі віншую нашых слухачоў з 91-й гадавінай абвішэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта тэма адна з галоўных в нашай сённяшняй праграме, але ўсё пасля выпуску міжнароднай інфармацыі, з якой вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вакол свету за 100 секундаў.
Расія адмяніла міжурадавыя перамовы з Украінай, якая спадзяецца на атрыманне ад Масквы 5 мільярдаў даляраў пазыкі для стабілізацыі сваёй эканомікі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў звязаў гэты крок са спробамі Украіны мадэрнізаваць сваю газавую інфраструктуру з дапамогай Еўропы. Мядзведзеў заявіў, што пагадненне Украіны ў развязу, заключанае ў панядзелак у Брусэлі, выклікае шэраг пытанняў і што ніводзін з бакоў не параіўся з Расіяй наконт сваіх планаў. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі распаўсюдзіла відэаматэрыялы, якія сведчаць, як цвердзіцца, пра падрыхтоўку ў краіне 9 красавіка дзяржаўнага перавароту. У змове падазраюць двух затрыманых сяброў апазіцыйнага руху за ўратаванне Грузіі. Апазіцыя лічыць дзеянні ўладаў правакацыяй. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін адмовіўся ад прызначанай на сёння сустрэчы з лідарам Прыднястроўя Ігарам Смірновым. У аўторак улады Прыднястроўя забаранілі ўезд на тэрыторыю самаабвешчанай рэспублікі амбасадарам ЗША і Чэхіі ў Кішынэве, а таксама спецпрадстаўніку Еўразвязу ў Малдове. Дзярждэпартамент ЗША паведаміў, што дзве амерыканскія журналісткі, затрыманыя нядаўна ў Паўночнай Карэі, падазраюцца ў шпіянажы. У Лондоне 13 гадоў з фальшывымі дакументамі жыве былы кіраўнік Албанскай службы бяспекі камуністычных часоў. Яго расшукваюць Інтэрпол і ўлады Албаніі паводле абвінавачання ва ўжыванні катаванняў і выкраданні людзей. Улады Кітаю заблакавалі ў аўторак інтэрнэт-сайт YouTube, дзе адбываецца абмен відэаматэрыяламі. Кітайскае агенцтва Сіньхуа назвала падробкай размешчанае на YouTube відэазапісы разгону дэманстрацыі ў сталіцы Тыбет-Лхасе летась у сакавіку. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што хворых адначасна на сухоты і СНІД у свеце ўдвая болей, чым лічылі спецыялісты – 1 370 000 чалавек. Кітай прапануе ўвесці новую сусветную валюту замест даляра ЗША. Кіраўнік Народнага банку КНР рэкамендаваў стварыць новую разліковую адзінку на аснове некалькіх сусветных валютаў пад кантролем Міжнароднага валютнага фонду.
Сергей Шупа пазнаёміў вас з міжнароднай інфармацыяй. Ну, а зараз пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае са снегам надвор'е. Уначы і раніцай у паўночна-ўсходніх раёнах моцны снег. Тэмпература паветра ўначы была да мінус 6. У дзень у Берасці 1-3 градусы тепла, у Гомелі 2-4 вышэй за 0, у Віцебску, Магілёве, Горадні і Менску 0+2. У Менску 7 гадзінаў 33 хвіліны і зараз больш падрабязна пра некаторыя тэмы нашага сённяшняга ранішняга жывога эфіру. Як можна ацэніць падрыхтоўку да масавай акцыі 25 сакавіка? Якім маршрутам пойдуць удзельнікі? Працягваецца падзенне заробкаў, асабліва ў сельскай гаспадарцы і для малодшага медычнага персаналу. Распачата крымінальная справа супраць дырэктара МАС-цэнтру. Ён нібыта скраў болей за 600 000 даляраў. Каталіцкі касцёл пераклаў на беларускую мову дакументы другога Ватыканскага сабору. І цяпер да галоўнай тэмы сённяшняга дня. Сёння а 6 вечара каля будынку Акадэміі навук у Менску збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Як ішла падрыхтоўка да масавай акцыі? Што кажуць палітолагі пра арганізацыю Дня волі? Гэтае пытанне высвятляў Уладзімір Глот.
Улади настоюють, каб удзельнікі шэсця ішлі на плошчу Бангалор. Але старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, адзін з заяўнікаў акцыі 24 сакавіка, падаў у гарвыканкам заяву. Ён піша, што прайсці да плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава ў прынцыпе немагчыма. Там ідзе рамонт і ўсё раскапана. Тым часам улады папярэджваюць, калі удзельнікі святкавання самастойна зменяць маршрут, праваахоўныя органы скарыстаюць сілу. Начальнік менскай міліцыі Леонід Фармагей заяўляе.
Органы правапарядка не дапусцяць нарушэнні закона і пасягаць на безопасных жителей і гасцей Беларусі. На міліцію возложена абязанасць защищаць права граждан, мір і спакойствія в нашай стране. І мы без всякіх сомнений выполнім свой долг перед законом і обществом.
Бачна, што сёлета дзень волі будзе адзначацца значна больш сціпла, чым летась. Палітолог Уладзімір Роўда гэта пацвярджае.
Абсалютна ніякага імпэту не чуваю. Акцыі нашай краіны цяпер утварыліся ў такую рутынную з'яву. Апазіцыя праводзіць гэтыя акцыі для таго, каб прадэманстраваць сваю наяўнасць, сваю прысутнасць у грамадстве. Вось прадэманстраваць замежным спонсарам у першую чаргу, прадэманстраваць грамадству. І, в принципі, ось гэта якби пацвярджэнне, што яна існуе, што яна жыве, нягледзячы там на ўсялякія рэпрэсіі.
Навуковец Роўда кажа, так акцыі не праводзяцца.
Калі казаць пра сапраўдныя акцыі з пункту гледжання вось паліталогіі, то акцыя павінна біць па палявых кропках рэжыму. Акцыі трэба праводзіць не тады, калі ў нас там свята трэба адзначаць. Такі акцыі таксама неабходныя, але гэта другі. А акцыі, калі ёсць пэўныя праблемы, якія хвалююць людзі. Таму высоўваюцца лозунгі, скажам, адпаведныя, сацыяльныя, эканамічныя, у першую чаргу, потым палітычныя. Такая акцыя будзе разумецца насельніцтвам, як нешта сапраўды важнае і значнае. І плён ад такіх акцый будзе, канешне, значна большы.
За двое сутак да Дня волі прадстаўнічая дэлегацыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў яшчэ знаходзілася ў Вільні на міжнароднай канферэнцыі. Сустаршыня палітрада АДС Анатоль Лябецька кажа, што ён інфармаваў парламентароў 8 еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікоў Міністэрства замежных справ Літвы пра Дзень волі.
Гэта будзе не лішні, калі да падзей, які будуць адбывацца ў Менску, будзе прыцягнута ўвага на ўзроўні парламентаў нацыянальных міжнародных арганізацый, а таксама выканаўчай улады ў той жа Літве. Чым больш увагі, тым больш гарантый для удзельнікаў гэтага мерапрыемства.
Уладзімір Роўда ацэньвае падрыхтоўку да сённяшняй акцыі наступным чынам.
Гэта лінія найменшага супраціву. Пазіцыя выбрала такую, якую рухаецца па гэтай лініі. Адзін прарыў быў гэта якраз падчас плошчы, калі людзі сабраліся, прыйшлі, калі і парта стаялі. Але гэта быў, як гэта сказаць, гэта была акцыя, хутчэй, не палітычная супраціва, а маральная. А ўсё астатняе гэта тое, што ўладам нашым ужо даўно яны прызвычаіліся да гэтага, ніякіх сюрпрызаў яны не чакаюць, ніякіх там спадзевак для іх не будзе. І, канешне ж, для іх такія акцыі таксама карысныя.
Гэта такое меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. А я нагадаю, што сёння госць нашага ранішняга жывога эфіру, сустаршыня аргкамітэту падрыхтоўкі акцыі 25 сакавіка Віктар Івашкевіч. І паўгадзіны таму мы запісалі Віктара ў нашым эфіры. І першае пытанне, якое я яму задаў, папрасіў пракаментаваць гэтыя даволі крытычныя выказванні палітолага Уладзіміра Роўды.
Хочу сказаць, што, па-першае, дзень волі гэта свята. І свята тых, хто знае ідэалы незалежнасці Беларусі. І в дадзеному выпадку кіраўніцтва фронта выступіла ініцыятарам правядзення масавых акцый, взяўшы на сябе юрыдычную адказнасць за падачу заявку в Мінгарвыканкам і за магчымасць атрымаць легальны дазвол для збора. Што тычыцца фразы, што гэта ўсё робіцца для спонсараў, хачу сказаць, што акцыя рыхтуецца абсалютна без всякай дапамогі якіх-небудзь спонсараў, і менавіта таму акцэнт в інфармаванні пра гэту акцыю зроблены на незалежныя СМІ. Бо іншых формаў, так плакаты, некія налепкі і іншыя агітацыйныя матэрыялы вырабіць немає магчымасці. І в дадзеному выпадку партія выступае ініцыятарам і робіць пэўную працу для таго, каб дапамагчы людзям арганізавана сабрацца в адным месцы, але кожны дэмакратычны чалавек, кожны чалавек, які знае ідэалы незалежнасці, павінен сам нешта зрабіць, каб праінфармаваць другіх людзей аб гэтым дні і каб прыйсці на плошчу і прынесці туды некае візуальнае афармленне, а не проста быць.
Ну гэта ў ідэалі, так. Ну, у мяне даволі канкрэтнае пытанне. Вось людзі, якія збіраюцца сёння пайсці на Акадэмію навук, Хотели б ведаць, па якім маршруце пойдзе акцыя і наколькі яна будзе мірная. Вось, ці ёсць нейкая пэўнасць наконт гэтых пытанняў, хаця бы наконт маршруту?
У мяне ёсць прапановы, якія я гучу людзям, якія збяруцца на акадэмію навук. Менавіта для таго, я не раблю гэта зараз, каб улады, а менавіта ад іх трэба чакаць правакацыю, не зрабілі адпаведныя правакацыі, каб сарваць мірнае правядзенне акцыі. Тое, што большасць людзей не хоча ісці на бакалора, то відавочна, да і прасцей, як ужо тут гучала, немагчыма туды без пагрозы да здароўя жыцця людзей. Таму мы прапануем варыянт мірнага правядзення акцыі, і натуральна мы будзем рабіць пэўныя захады, каб улады не ўстроілі правакацыю. А то, што ўлады могуць устроіць правакацыю, пра гэта пэўную інфармацыю прыходзіць.
Ну, перад кожнай акцыяй апазіцыі журналісты і палітыкі пачынаюць вот якраз разважаць на гэтую тэму, ці могуць улады прымяніць гвалт. Ваш палітычны прагноз на сённяшні дзень з улікам усіх міжнародных абставінаў, ці патрэбна зараз уладзе сілавы разгон акцыі 25 сакавіка?
Я думаю, уладзе патрэбна карцінка, што экстрэмісты адмарозкі грамяць горад, а улады, значыць, бароняць спакой жыхароў ад гэтых экстрэмістаў. Сувязі з гэтым вот ёсць інфармацыя, што падрыхтаваны групы правакатараў, якія збіраюцца там пераварочваць машыны і дэманстраваць такім чынам вось гэтых экстрэмістаў. Мы са свайго боку зробім усё, каб людзі не паддаліся на гэтай правакацыі, і хай бы самі гэты правакатары са сваімі начальнікамі міліцэйскімі разбіраліся, якія там машыны будуць варочаць. Ну, а мы вядзем перамовы з усімі маладзёвымі структурамі на прадмет таго, каб эту акцыю правесці дысцыплінавана і не паддацца на правакацыю.
Гостем свабоды быў Віктар Івашкевіч, старшыня аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі. Ну а зараз пару слоў пра тое, як беларусы ва ўсім свеце адзначаюць дзень БНР. У Лондоне набажэнства святкавання адбудзецца ў суботу 28 сакавіка ў бібліятэцы імя Скарыны. 29 сакавіка святочныя імпрэзы беларуска-амерыканскага адзіночення плануюцца ў ЗША і ў Канадзе. 25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбудуцца у Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці плануюцца ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбудуцца ў Вільні, Антверпені, Рымі. У Вільні таксама плануецца ўскладанне кветак да помнікаў айцоў БНР на Росах і прэм'ерны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірыла Насаева ў Акадэміі музыкі і тэатру.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
У Менску 7:42 і зараз слова грамадскаму рэдактару тыдня. Гэта Анатоль Сідарэвіч, палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Сёння Анатоль Сідарэвіч расказвае пра тое, хто і як пад раніцу 25 сакавіка 1918 году галасаваў за альбо супраць абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Менск у той час быў невялікі горад. Идучи 24 соковика 1918 году на поседжение Рады БНР, ее сябры, нават те, кто не належал до белорусской социалистичной громады, ведали, что досланный им проект парадку дня будет амаль цалком изменены. Так оно и сталося. У центра уваги опынулося пытание об державно-правовном статусе Беларуси. Усе чекали, что скажут Вілінчукі и что скажа Аркад Смоліч, який у той час був формальним керівником білоруських соціалістів. Було відомо, що Білорусь необхідно рятувати, як від німецького і російського імперіалізму, так і від апетитів Польщі, Літви і навіть України, які квапилися на білоруські території. Було відомо, що боронити інтереси Білорусі може тільки білоруська держава. Тим часом обвещена 9 соковіка БНР формально заставалася у складі Росії. Але ж менавіта бальшавіцкая Расія, падпісаўшы берасцейскі трактат, аддала Нямеччыне і яе саюзнікам Віленшчыну і Горадзеншчыну, а таксама паўднёвыя паветы Менскай і Чарнігаўскай губерню. Дамовіцца з Расіяй і падзяліць ёю ў беларускія землі спадзявалася і Польшча. На паседжанні Рады БНР інтарэсам Беларусі былі супрацьпастаўлены інтарэсы Расіі. Іх абаранялі сацыялісты-рэвалюцыянеры. Інтарэсы Польшчы. Супраць незалежнасці беларуса выступілі і бундаўцы. Яно і зразумела, Габрэям не патрэбныя новыя межы, якія падзялялі сваякоў, што жывуць у Вільні і Кіеве, Маскве і Менску. Здавалася, што беларусаў падтрымаюць сацыялісты-сіяністы. Адзін іх прамоўца горача выступіў абарону незалежнасці Беларусі. Але яго імпэт астудзілі таварышы па партыі. 12 гадзін спатрэбілася, каб у ранку 25 сакавіка прыняць кароченькую пастанову. Рада Рэспублікі абвяшчае Беларусь суверэннай і незалежнай дзяржавай і выдае аб гэтым устаўную грамату. Паўстае пытанне. Хіба не маглі беларускія сацыялісты, выкарыстоўваючы арытметычную большасць, згарнуць дэбаты? Маглі. Але не менш важна было даць усім магчымасць выказацца. Не менш важна было захаваць для беларускай справы тых, хто вагаўся, і перацягнуць на свой бок тых, хто быў праціўнікам беларускай справы. Паседжанне Рады БНР 24-25 сакавіка 18 году прадэманстравала як дэмакратызм, так і рацыяналізм заснавальнікаў беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Галоўны рэдактар гэтага тыдня Анатоль Сідарэвіч толькі што расказаў, што адбывалася ў Менску пад раніцу 25 сакавіка, хто і як галасаваў за абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну а зараз Сергей Шупа пазнаёміць вас з галоўнымі беларускімі падзеямі на гэты момант.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння 91-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзельнікі святкавання Дня волі ў Менску збяруцца сёння о 6-й вечара каля будынку Акадэміі навук. Дагэтуль невядома, ў якім фармаце будзе адбывацца акцыя, бо ўлады запрапанавалі шэсце на плошчу Бангалор, тым часам як заяўнікі акцыі звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заяўцы прасілі дазвол на шэсце па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. 25 сакавіка каталіцкі касцёл святкуе адно з найважнейшых святаў – звеставання. Беларускі касцёл да гэтай даты прымеркаваў чарговую прэзентацыю дакументаў другога Ватыканскага сабору ў перакладзе на беларускую мову. Імпрэза адбылася напярэдадні ў міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» пачынае кампанію за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Пра гэта 24 сакавіка на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміла праграмны дырэктар арганізацыі па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Нікола Даквард. Яна і эксперт арганізацыі па Беларусі Гедер Макліл прэзентавалі штогадовую справаздачу «Міжнароднай амністыі» аб прымяненні смяротнага пакарання ў Беларусі. Агнешка Рамашэўская, адноўленая ў якасці дырэктара незалежнага тэлеканалу «Белсат». Яе запрасіў на размову дырэктар польскай тэлевізіі Пётр Фарфал і паведаміў пра сваё рашэнне. Напярэдадні дакумент пра фінансаванне каналу падпісаў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі.
З беларускімі навінамі вас пазнаёміў Сергей Шупа. У Менску 7:48. У Маскве міліцыя завела справу на былога дырэктара гандлёвага дому «Мас-цэнтр» Сергія Малюціна. Былога кіраўніка прадстаўніцтва аўтазаводу падазраюць у крадзяжы болей як паўмільёна даляраў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Справу на Сергія Малюціна завялі 18 сакавіка. У медыі інфармацыя прасачылася праз тыдзень. Магчыма, гэта і дапамагло былому кіраўніку прадстаўніцтва Менскага аўтазаводу ў суседняй краіне пазбегнуць затрымання. З Расіі Сергій Малюцін нібыта з'ехаў у невядомым накірунку. Следства падазрае экс-дырэктара ў крадзежы ажно 630 тысяч даляраў. Гэта грошы, якімі расійская фірма «Альфа Моторс» нібыта аплаціла пакупку грузавікоў «МАЗ» праз гандлёвы дом «МАЗ-цэнтр», але аўтамабіляў так і не дачакалася. У об'єднанні МАЗ запевнюють, свої домови на поставку техніки підприємство справно виконує. Щодо фінансової діяльності былого керівника МАЗ-центр Сергія Малютіна, то Менський автозавод за його відказність не несе відповідальність на МАЗі. Про особу былого директора, який нібито скрав більше за півмільйона доларів, былые колеги кажуть непевно.
Любой человек – это загадка. Чего ему там стрельнуло? Может быть, и мог, а может, и нет. Потому что мы так к финансовым вопросам того торгового дома никакого отношения не имели. Что там происходило, мы понятия не имели. В силу того, что на одном предприятии вот так вот визуально были знакомы.
Казал, что працовник МАЗу, який пожидав не называться. Поводле российских медиа, представительство МАЗу в Москве фактично есть банкрутом, який не встане поставить каля 800 грузовиков российским аутодилерам. Новый директор МАЗу-центр Владимир Казак этой известки обвергая. На МАЗе так само не подтверждают, что зараз предприятие переживает великие тяжкости.
Сейчас более-менее хорошо, бывает плохо, то есть ну, все меняется, финансовый кризис тоже о себе дает знать, безусловно.
Ведомый экономист Ярослав Романчук меркует, что конфликт вокруг представительства МАЗу в Москве возник из-за того, что в Беларуси еще не предвечались до потребования у приватного бизнеса.
МАЗ треба так само повеличивать финансовую дисциплину. Вот у нас такое предвечаение, что можно для приватного сектора не платить. У России такой дурной привычки у таких масштабов. Там нема. І тому ось отсюр такі міри – це типовий комерційний диспут, який потрібно, щоб вирішався у суді.
Ярослав Романчук не виключає таку версію, що про справу супить МАЗ-центру своє мети спробують досягнути конкуренти Менського автозаводу у Росії.
Сьогодні на Белсаті. А 21.15 – молодівая передача «Йолайф» – альтернативные и незалежные способы молодівой активности у Беларуси. А поздней, а 21.45 – другая частка концерту «Солидарные с Беларусью», який отбылся 22 соковика 2008 года у Варшаве. И врешті, а 23.00 – протяг сериалу «Мент». Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Ви на хвилях свободи у Мінську 7:51. 25 соковіка католіцький костіл святкує одно з найважніших святів – звіставання. Білоруський костіл до гэтай дати приміркував чергову презентацію документів Другого Ватиканського собору у перекладі на білоруську мову. По одному особнику документів костіл передає у подарунок усім бібліотекам країни. Тема протягує Галина Бакунчик.
Документи Другого Ватиканського собору – гэта основні закони, якими керується католіцький костіл з середини 60-х годів минулого стагоддзя. По-беларуску яны былі надрукаваныя упершыню паводле ініціатывы мітрапаліта Мінска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча, паведамляе адказны за сродкі масавай інфармацыі ксёндз Александр Амельчэня.
Сапраўды, мы вельмі давно чакалі гэтых документаў, таму што ўсё навучанне, ўся тэалогія, маральная, дагматычная і іншыя накірункі тэалогі опираются на документы Другого Ватиканского собора, и тому незвычайно важно, что они есть на белорусской мове, и там отбывается именно эта презентация.
Документы Другого Ватиканского собора ранее были перекладены с латыни на итальянскую, французскую, польскую, российскую и иншие мовы. Усе гэтые крыніцы стали додатковыми допоможниками у перекладе текстов по-белоруску. Кажа старшиня секции по перекладе литургичных текстов и официйных документов костёлу доктор Ян Кремис.
Знаковая подзея была. Та канал обставин для історії іншої нікої католіцької літератури. Ну і в цьому виданні предметний показальник у кінці книги. Він зміщає 623 поняття. Є ще поняття, які вже відомі, але які були так само і нові, розпрацьовані. Так що це так само і уклад у розвитку білоруської мови.
По особнику видання документів костіл подарував у православній церкві у Білорусі, національній бібліотеці, а так само усім обласним і районним бібліотекам країни. Бо це видання цікаве і корисне не тільки ієрархам церкви і духовним особам, але й людям світським, каже ксьонц Олександр Амельчэня.
Собор, саправды, був таким новим етапом у житті костіла, тому документи, яких ажиттяулені, робить сьогоднішній костіл більш сучасним, більш відкритим на сучасного чоловіка, на ягоні проблеми. Це така дорожна карта для кожного католіка, тому ось важно, що ці документи, вони стали більш доступними для нас.
Презентація документів Другого Ватиканського собору відбула у Менску, Гродні, Пінску, а так само буде довжитися тягом усього году. Найближча імпреза відбудеться у архікатедральному костілі Менску 18 красавіка.
Паведамляла Галіна Абакунчык. А я нагадаю, што круглыя суткі у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце і выказвайце сваё меркаванне, а таксама дзеліцеся сваімі думкамі наконт працы журналістаў свабоды.
Толькі 25 сакавіка.
Толькі на свабодзе.
Адзін дзень ДНР.
Беларуская народная рэспубліка перамагла.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жа.
Прайшло 90 гадоў. Як выглядае жыццё, якое магло быць?
25 сакавіка. Лепшыя творы ўдзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы.
Не прапусціце.
Ну, а я зноў такі нагадаю, што сёння Радыё Свабода ад 6 да 11 гадзіны вечара праводзіць жывы эфір з усімі падзеямі вакол Дня волі. І нагадаем, што тыя, хто прыйдзе на дзень адзначаць дзень волі, сёння збіраюцца а 6 вечара каля будынку Акадэміі навук у Менску. У Менску зараз 7:55 і на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы, які падрыхтавала Юлія Рамашэўская.
Тыднёвік «Вольная глыбокая» друкуе інтэрв'ю са старшынём беларускага дабрачыннага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Гутарка на тэму «Што можна і трэба зрабіць дзеля выратавання глыбоцкага кляштару кармелітаў, помніка гісторыі і архітэктуры часоў Вялікага княства Літоўскага». У 2010 годзе плануецца арганізаваць у глыбокім «Валянтэрскі летнік», каб закансерваваць руіны. Людзі гінуць за метал, называецца артыкул бабруйскага кур'ера пра валютчыкаў, якія з'явіліся ў крызіс паблізу пунктаў абмену валюты. Дэбют «Дня бабра» прайшоў у горадзе ў мінулую суботу, 21 сакавіка, піша тая ж газета. У рамках «Дня бабра» былі арганізаваныя экскурсіі, дэманстрацыя тэматычных фільмаў, у адным з гарадскіх кафэ было кулінарнае свята, ладзіліся іншыя імпрэзы. Ініцыятаркай «Дня бабра» была Наталя Цымбурская, актыўная і творчая бабруйчанка, распавядае галоўны рэдактар бабруйскага кур'ера Анатоль Санатенко.
Постоянно выступает инициатором каких-либо общественных мероприятий. До этого она проводила, в частности, картофельный фестиваль, куда тоже приглашались участники из разных городов Беларуси. Вот последний год примерно она пробовала развить и воплотить эту идею «Дня бобра». Как есть день сурка в Америке, власти не особенно поддержали в плане финансирования.
Газета «Слонімская» распавядае пра акалічнасці транспартных праблемаў паміж вёскай і горадам. Новы маршрут «Слонім-Новадзявяткавічы-Партызанаўка» цяпер скасаваны. Выявілася, што аўтапарк меркаваў зрабіць для некаторых катэгорый грамадзянаў ільготны і бясплатны праезд, але не патрапіў выканаць некаторыя патрабаванні заканадаўства. На старонках газеты ліставанне выданні з Белпоштай. Тая чарговым разам адмаўляецца ўключыць газету «Слонімскую» ў падпісны каталёг. А яшчэ выданне тлумачыць, як і чаму старшыня Слонімскага райвыканкаму забараніў друкаваць уласныя фотаздымкі ў мясцовай прэсе.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку из Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, як заўсёды, заканчваем наш ранішні жывы эфір песняй. Сёння ў дзень волі мы прапануем вам паслухаць патрыятычны гімн «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» ў выкананні ўдзельнікаў праекту «Я нарадзіўся тут».
Пробить терпели мы до боли,
щастя ми.